Tere päevast!
Oleme leetris Eesti paganad, järjekordselt. Ja oleme ka värvilised maagid ja rahvakeeles siis šamaanid. Ja püüame teile edasi anda siis Eesti pärast vaimsust. Ja oleme täna eetris siis mina, Martin Arnhold.
Mina, Martin Ojap.
Ja mina, Marika Indre.
Ja millega me siis alustame? Kes täna alustab?
Mina mõtsin, et alustaks ja räägiks natukene sellisest teemast nagu rassism. Paganaid on ju tegelikult süüdistatud rassismis aegajalt, aga kui arvestada seda, mis rassism tegelikult on, siis ta läheb ikkagi suhteliselt sellisesse primitiivsesse vaatenurka, kuhu siis teiste arvates nagu läheb selline vägivald ja pidev ksenofoobia. Aga ma mõtlesin, et lohkaks seda teemat siis natukene lähemalt. Ehk siis rassism on ju tegelikult erinevate rasside ja populatsioonide geneetilise variatsiooni tunnistamine. Aga lääne maailm juurutab meile üsnagi kindlalt sisse seda, et kõik meie vaimsed võimed just on täiesti võrdselt sõltumata erinevatest rassidest, erinevatest populatsioonidest, aga kui seda pisut lähemalt lahkama hakata isegi evolutsioonilisest vaatenurgas, siis tegu on täieliku absurdiga. Mõtsin, et teeks niimoodi, et looks mõttes sellise väikse simulatsiooni. Enne tsivilisatsiooni päevi näiteks kus erinevad populatsioonid erinevate maalade peal elasid. Läks aeg edasi ja üks populatsioon hakkas kasvama. Ta ei olnud enam külatasemel, vaid hakkas ühendama ära juba erinevaid külasid. Seal tekis nende külade vahel majandus, see tagas selle, et külaelanikel elatustase kasvas. Ja nende juhtidel, kes seal küla pidid juhtima ja kes pidid nüüd hakkama mitut küla juhtima, nende mõtlemine pidi arenema mastaabi võrra suuremaks. Et see ei hallanud enam ühte küla, vaid pidi juba hakkama palju suuremas mastaabis mõtlema. Palju uusi nurki tuli mängu. Ja samas, milleks seda kõike teha on ikkagi sellepärast, et elanikel parem olla oleks palju ökonoomsem. Ja ka teine populatsioon, näiteks teisel mandril, jäi ikkagi külatasemele. Läks aeg edasi ja ühes populatsioonist kasvas välja juba suurem sivilisatsioon ja teine jäi külatasemele. Aga tekib nüüd küsimus, et kas need erinevad populatsioonid. Kas nad on nüüd siis nii-öelda geneetiliselt võrdsed või? Et läheb aeg edasi ja üks jääb ikkagi küla tasemel. Või on tegu mingisuguse laiskusega, et üks ei viitsi näiteks arendustööd teha, et arendada välja suurem sotsioloogiline üksus. Või ja kas siis samamoodi võib laiskus olla siis seotud just selle geneetilise pagasiga? Me teame looduses, kõik on konkurents. Ühed arenevad täiuslikumaks, teised jäävad maha. Need, kes on arenenud täiuslikumaks, need saavad hakata alumisi juhtima või konflikti korral süüakse need alumised lihtsalt välja. Täiesti loodusseadus. Aga läänemaailm juurutab meile ikka sellist aru saama, et ei, me oleme nüüd loodusseadustest välja astunud, kui oleme saanud inimesteks ja sellist asja nagu vaimne evolutsioon ei toimu. Antud juhul ma pean silmas lihtsalt seda, et mõtlemine suuremas mastaabis, kognitiivsed funksioonid, et sellist evolutsiooni nagu ei toimuks. et erinevad populatsioonid tulevad ja kõik nüüd on järsku erinevates asukohtades täiesti võrdsed.
Kuule, aga loodusseadustest ei saa ju välja astuda, sest loodusseadused kehtivad planeedil, siis peaks ju planeedilt välja astuma.
No, väga huvitav isenesest. Ja samamoodi näiteks on tehtud ka uuringuid, näiteks Howard Hughes'i meditsiini instituudis. Nimelt puudutab see asi teatud geene, mis reguleerivad aju tegevust, aju kasvu ja see on just hästi varieeruv erinevate populatsioonide piires. Näiteks on olemas selline geen nagu mikrotsefaliin. Häire selles põhjustab sellist haigust nagu mikrotsefaaliat, kui te olete kuulnud, et see on siis aju ei arene välja. Ja mikrotsefaliini esineb siis populatsiooniti 70% eurooplastest ja Ida-Aasia rahvastest. Afrikalaste puhul on selle geeni esinemine haruldlane. Teine selline näide, mille võiks tuua, on siis geen ASPM. Esinemine 50% eurooplastest ja Lähisida rahvastest. Ida-Aasia ja Afrika, selle geeni esinemissagedus madal. Eks siis otseselt need geenid, mis on seotud intelligentsusega, mõistmisega, aju arenguga, on erinevate populatsioonide suhtes suure varieeruvusega. Nii et võib öelda, et geniaalsel teadlasel James Watsonil oli õigus, kui ta ütles välja selle, et erinevate rahvustel on erinevaid judase. Aga no, ta ütles selle välja ja sai tunnustatud teadusringkondades päris suure pahameele osaliseks. Ja mis moodi selle asja siis kokku võiks võtta? Kuna rassism on ju tegelikult erinevate rasside variatsioonide rõhutamine. Aga läänemaailm juurutab, et ei seda pole olemas. Siis küsimus, kellele see kasulik on ja miks see kasulik on? Mina võin öelda ainult seda, et praegu inimkonda üritatakse lihtsalt ohjes hoida. Aga praegu neid, kes mõistavad seda asja, on vähe. Ja nad ei saa osutada vastupanu nagu massiga. Aga kõige suurem potentsiaal on nendel valge rassi esindajatel mõista seda asja, mis moodi see maailm tegelikult toimub. Ja valge rassi esindaja võib hakata aru saama. Mitte võib-olla praegu, aga näiteks 50 aasta pärast on see teadmine massidesse võib liikuda. Aga selle saab ära hoida tegelikult. Ja ära hoida saab siis, kui proovida teha niimoodi, et meie järeltulijatest kodanike nahavärv on selline kohvikarva ja erinevate rassidest kokku miksitud, et siis ei tekiks seda rassi, kus ühel oleks äärmiselt tugev geneetiline pagas mõistmaks maailma toimemehanisme. Ja kui selline inimrühm tuleks esile, siis oleks kellelegile väga ohtlik.
Kui juures vaata, huvitav on see ju, et räägitakse, sa oled rassist, siis kui sa teed või ütled midagi sellist, mis on suunatud valgest erineva nahavärvi vastu. Nii öelda mõjud siis negatiivselt kõikele või kellelegi, kes ei ole päris valge. Samas tekib nüüd väga hea küsimus, et asja ideeks peaks olema ju vähemuse hoidmine. Aga kõige vähem on ju valge nahavärviga inimesi. See tähendab tegelikult seda, et kõik valged peaksid hakkama kõva häälega karjuma, et igasugune võrdsustamine on rassism, sest tegelikult see on valgete inimeste hävitamine väga peidetud tehnoloogia abil. Sest midagi ei ole teha. Me kõik teame tumedat värvi inimeste nii-öelda pigmentatsioon ja kõik sellega kaasneb on niivõrd tugev, et tumedal ja valgel ei ole pea mitte kunagi järeltulijat, kes on valge. Ta võib olla vahepealset värvi, aga ta on tihti peale ka täiesti tume. See tähendab seda, et koos pigmentatsiooni muutusega muutub ka geneetiline pagas. Ehk väga lihtne on muuta intelligentse vanema laps vähem intelligentseks.
Seda võib siis nimetada lihtsalt geneetiliseks parasitismiks.
Sõnaatsuses mõttes.
Jah, täpselt. Ja siit tulevad huvitavad asjad, et kui nüüd erinevada nurkade alt seda kõike vaadata, siis tegelikult võtame kokku siis kogu, ütleme need riigisüsteemid, keda siis juhitakse. Ja samas nagu räägitakse kogu aeg, et natsionalism ja kõik niimoodi ja samas nagu räägitakse, et kõik on ju inimesed. Ja samas, mis sellega tehakse siis? Kavalalt tehakse seda, et tahetakse kõik ühte patta panna, aga siis nagu vaikselt seal kuskil surgitakse nagu, et ikkagi see rahvus ei ole hea ja see rahvus ei ole hea. Ja siis tulebki niimoodi välja, et inimesi tegelikult tehakse robotiteks, et ne saab neid allutada lihtsalt jõuame jälle täpselt sinna samasse punkti tagasi. Ja inimesel võetakse ära siis tema vaimutoit. Antakse talle küllaldaselt kõike muud, usku igasugustesse süsteemidesse ja usu lahkudesse, aga vaimutoit võetakse ära. Ja kui vaimutoit võetakse ära, siis inimene ei suudagi mõelda oma 100%, ta mõtleb ainult alla 10%. Aga meie siis Eesti paganad püüame teile just anda Eesti pärast oma, selleks, et te olete sündinud siia eestlased ja me proovime teile anda oma mõtlemist, ehk oma vaimutoitu ja mõelge selle peale.
Okei. Okay. Ma räägiks vahelduseks hoopis mingist muust asjast, mida nagu ei oldki plaanis rääkida, aga mis on tegelikult nii karjuv asi, et siiski peaks rääkima. Nimelt räägiks kõige suuremast pettusest, mis siin planeedi peal toime on pandud ja mida serveeritakse kogu aeg edasi. Muidugi mitte pettusena, sest see ei ole meil üleüldse kirjas kui pettus. Aga asi hakkas argnema väga huvitavast asjast, nimelt Toronto ülikooli teadlased said hakkama päris naljaka testiga. Nad panid ühte gruppi usklikud ja teise gruppi mitte usklikud inimesed, ja hakkasid uurima nende ajutegevust, kui nad korraldasid nendele nii-öelda stroopi ülesande, see on tuntud kognitiivse kontrolli test. Ja tuli välja väga naljakas asi. Usklikel inimestel on näidud seal täiesti teistsugused. Mida see test siis teeb? Ühesnaga eesmise ajuvöökääru aktiveering tekib inimesel siis, kui tal tekib vajadus tähelepanu ja kontrolli järele. See tähendab näiteks siis, kui inimene teeb vea milleski, mida ta teeb. Ehk siis see on normaalne. Et kui inimene teeb midagi valesti, siis ta tunneb ennast halvasti. Usklikel on see ärevus tunduvalt väikse. Ja kui seda hakati nagu uurima, milles on case, siis tuli välja väga lihtne asi. Inimene, kes tunneb ärevust, ei taha nii naljalt seda sama viga uuesti teha, sest see ärevus on ebameeldiv tunne ja taas tahtmata paneb selle inimese kõigepealt oma selle asja üle järele mõtlema ja siis ta püüab midagi ette võtta selleks, et kas parandada juba tekkinud olukorda või, või siis õppida selgeks mingisugune asi, kas mingisugune teadmine või mingi arusaam või mingisugune oskus, mis võimaldab tal teist korda sarnast viga mitte teha. See tähendab, see on see sama ärevus, mis paneb inimese arenema. Usklik inimene seda ärevust ei tunne. Ja see tähendab seda, et tal ei teki vajadus korrigeerida oma vale käitumist, vaid ta südame rahuga teeb selle vea teist korda, teeb selle vea kolmandat korda, kui tahab siis kas või 73. Korda ja kus on päästik. Tegelikkuses on keis selles, et seda ärevust tekitab vastutustunne. Inimene tunneb vastutust sellepärast, mis ta on teinud. Uskliku inimese eest on teadagi vastutav Jumal. Ta läheb kirikusse, pihib oma patud, saab andeks, palvetab, mis iganes, teeb patu kahetsuse ja tema vale tegu ei ole enam, nii öelda. Ta on vastutuse andnud ära. Aga kus see vastutuse ära andmine siis nüüd tuleb? Pole vist siin planeedil inimest, kes ei teaks lugu sellest, kuidas Jumal saatis oma poja maa peale selleks, et see võtaks inimeste patud enda kanda. Oot. Miks ta pidi seda tegema? Ja siin on nüüd väga hea küsimus, kui vastutuse teine pool on areng. Need on nii öelda ühe mündi kaks külge. Sa tunned vastutust ja sa hakkad arenema. Kui see tegelane võttis endale vastutuse, siis järelikult võttis ta ka arengu. Nii et inimene, kes annab oma arengu ära Jumalale, annab ära ka oma arenguruumi. Aga arenguruum on paraku see, kus me tegutseme. Loogiline, kui nad siia kunagi tulid seda keissi tegema, siis loodeti, et nad saavad laksuga planeedi. Nad ei saanud, nad pidid hakkama ühekaupa võtma. Ja nüüd on tulemuseks aina laienev kristluse propageerimine. Nüüd seda üritatakse juba koolidesse viia selleks, et inimene nii öelda hakkaks tunnistama seda fakti. Annaks ära oma vastutuse ja annaks ära oma arenguruumi. Asjal on suht koht väga nutune tagajärg, mida nagu keegi ei näe, kui kõik arenguruumid on ära antud ainu Jumalale, siis ei ole inimestel on vaja. Ja sel juhul see tegelane tuleb, lööb kõik maha, puhtalt ja üheselt ja võtab planeedi üle endale. See on siis see nii öelda viimne päev, mille tulemist meil on ennustatud. See on tegelikult viimne päev, aga siis ei toimu mingit kaalumist, vaid siis on just nimelt see, et lihtsalt lüüakse sirgelt maha kõik, sest neid ei ole enam vaja. Ehk siis inimkond tegeleb massiliselt oma tuleviku maha müümisega, oma arenguvõimaluste maha müümisega. Aga mida meile räägitakse? Ta tuli ja tegi head. Andestame täpselt samamoodi oma vihavaenlasele või kellelegi, kes tegi meile halba, sest meile on seal keegi kuskil teinud midagi blää. Mis on tulemus? Seda juttu räägivad need inimesed, kes on tavaliselt oma arenguruumist juba lahti saanud lihtsalt sellega, et see on antud ainu Jumala käsutusse. Ehk siis, kui ta suudab nüüd rääkida kellegi pehmeks, kuule, anna mulle andeks, eks ju, õpi ka andeks andma. Ära ole selline. vaata, sinu patud ju võeti teise kanda, õppi sina ka andeks andma. Ja kui sa lähed sellega kaasa, siis sa annad oma arengu ruumi ära sellele, kes sulle seda juttu räägib. Aga temal on juba sirgelt teada, kuhu tema arengu ruum läks ja läheb see ära antud arengu ruum selle inimese kaudu täpselt sinna samasse järgi. Ehk siis käib üks meeletu parseldamine heategevuse sildi all. Seda enam, et kuna tasuta lõunaid ei ole olemas, siis arvestades seda, et see tegelane seal nii öelda ohverdas ennast väga kõvasti, on selge, et ta tuli väga kõva tasu saama, sest ka tema teab, et tasuta lõunaid ei ole olemas. Ja seda tasu võtab ta siia maani. Ja kõik muud kui maksavad ja maksavad ja maksavad, kusjuures vabatahtlikult, sest propaganda oli hea.
Räägiks vahelduseks, et mida me selle arenguruumi all täpsemalt mõtleme. Arenguruum on tegelikult see, et kui inimene kehastub planeedile, siis talle määratakse mingi territoorium, mida ta saab käsutada. Ja kuidas ta saab käsutada, siis ta ise vastutab selle eest ja ta saab juhtida. Ja kui ta midagi juhib, siis ta saab pärast ümbruskonnast tagasi sidet. Ja see tagasi side võimaldabki tal areneda ühe tsükli võrra teatud edasi. Ja arenguruumiks võivad olla siis, noh, erinevate nurkade pealt me võime vaadelda kas mingit gruppi inimesi, me saame kas mingisugust territooriumi hästi hallata, kas või mingisugune teadmiste aldamine, nende loomine, ressursid vajalikud selle jaoks võivad olla. Ja see, mis toimub inimese arenguruumis, selle pealt saab inimene tundelisi emotsionaalseid signaale. Näiteks, kui keegi hakkab tema arenguruumi lõhkuma, just see, seda osa arenguruumist, mida ta ise saab käsutada, millest tema vastutab, siis ta hakkab tundma viha. On ju juhtunud aegalt selline asi, et võibolla viha impulsid tekivad inimestel lihtsalt lambist, ilma otsese nähtava põhjuseta. See, mis toimub arenguruumis, see aktiviseeribki selle emotsiooni. Sellepärast, et emotsioonidega ta on sidemes arenguruumiga ja emotsioonidega ta saab tagasi sidet, mis toimub. Ja seepärast ei soovita ka mitte mingil juhul neid emotsioone sellisel juhul alla suruda, vaid teha kindlaks, mis on sinu arenguruum, kui veel ei tea, ja siis suunata see viha näiteks sinna ründajale pihta. Vahel võib olla niimoodi, et sul on näiteks õpilasi, mingisugune 10 tükki, keegi tuleb neid peedistama, no sina ei ole hetkel läheduses, aga tundma halvasti, no milles asi on. Ja kui sa tead, mille pärast see viha tuleb, aha, sa tead, mis on ka sinu arenguruum, vaatad, aha, okei, minu õpilased, järelikult keegi jamab nendega, siis ma pean suunama viha selle vastu, kes seal nendega jamab. See ongi tegelikult väga efektiivne emotsioonide kasutamine. Ei ole mitte mingisugust eitamist, ei ole halbu emotsioone, negatiivseid emotsioone, nagu meil siin armastatakse öelda, vaid on lihtsalt signaal selle kohta, mis meie territooriumil, arenguruumil ja noh, selles piirkonnas, kus meie vaba tahe kehtib, kus meie sõna kehtib, mis selles territooriumis toimub. See on lihtsalt signaal.
Indikaator põhimõtteliselt siis. Näitab, mis toimub. No aga seda on ju ka räägitud, et inimene, kelle arenguruumiks oli tema oma kodu, tundis meeletut viha sel hetkel, kui sinna tungisid pargad. Nad läksid majandama tema arenguruumi. Ta tundis seda, lihtsalt. Ta sai vargad kätte loogiline. Seda teadis, et tema kodu on tema arenguruu. See võib olla, noh, mis iganes nagu täiesti erinev, erineva inimese jaoks täiesti erinev. Sõltuvalt tasemest. Mõnel võib olla terve riik, mõnel võib olla terve planeet. Mis iganes. Mõnel võib olla tõepoolest lapike metsamaja taga. Mõnel võib olla oma perekond. Võib olla mõni tegevusala näiteks.
Ja, seda muidugi. Aga muidugi on ka seda tunde maailma on palju kotitud. Aga samas võib ka seda öelda, et tegelikult iga inimene on ka küllalt palju ise ennast laiale visanud ja siis sisetunne nagu võib ka mingil määral petta. Et siiski soovitan ka võtta kindlasti oma elu kogemus ja mõistus eelkõige juurde ja siis kuulata sisetunnet. Kui sa oled juba rohkem edasi arenenud ja jagad energia maailma, siis võid esi kohale panna nagu panna ja proovida, kuidas mõjub tunda maailm. Siis sa lihtsalt saad aru rohkem, mis toimub. Aga jah, parakond on niimoodi, et inimestele süsitakse küllalt palju sisse valet infot ja siin ongi, mis just ennem sai räägitud, et iga asi on milleski tegelikult halbe hea, mida rahvale sisse süsitakse, aga tegelikult ei ole ta nii, ehk inimestele. Tegelikult on ta niimoodi, et iga asi on milleski siiski hea ja kui juba mõtte impuls, siis oled endale sisse pannud selle mõtte, ja hakkad lahti arutama igat erinevat situatsiooni, see on sulle katsumus antud elus. Ja hakkad lahti arutama, milleks see sulle hea on ja leiad selle ülesse, sest mõttel on tugev jõud, siis juba tegelikult situatsioon laheneb.
Aga tegelikult noh, selle arenguga kõik taandub vastutusele. Kui inimene millegi eest vastutab, siis ta tunneb ennast väga ebamugavalt. Kui ta on teinud mingisugusi jama kokku, mis iganes variandis.
Kuidas koolitati välja palgamõrvareid, oli see idee, oli vaja sisse süstida, et see, mida sa ei tee seda isiklikult, vaid sa teed mingisuguse suurema eesmärgi nimel. Ja siis oli palgamõrvar võimeline tapma ilma igasugus süütundeta. See oli väga hea näide sellest, mis moodi vastutus ise endast nagu ära.
Eks ole? Ja tulemus ongi nagu see, et kui vastutusest loobuda, siis ei ole areneda võimalik. Ehk tegelikult me sel juhul ei kasuta oma arenguruumi. Ei kasuta seda selleks, milleks ta meile antud on. Ta on ju meile antud arenemiseks, ehk siis tegutsemiseks, et me tegutseksime selliselt, et see arendab meid. Aga kui me absoluutselt ei pea selle eest vastutama, siis me ka ei halda oma seda arenguruumi ja sisuliselt, kellel on pikemad näpud ja osavam tehnika, see lihtsalt ajab selle omale tasku. Samas ma saan aru, inimesed ei taha vastutada, sest vastutusega kaasneb tihti peale väga palju ebamugavaid aistinguid. Ja seda inimesed nagu ei taha. Nad tahavad tunda ainult õnne ja rahulolu. Samas nad ei tule selle peale, et rahulolu ei ole võimalik saavutada tõelist rahulolu. Kui lihtsalt näiteks juuaks ennast täis, ta võib pildituks juua ennast, unustades igasugused probleemid. Aga see ei paku rahulolu. Ja kõik need mõnuained ja igasugused muud asjad, inimene ju otsib naudingut, aga tegelikult ta ju ei otsi naudingut, tema sisu vajab rahulolu, kusjuures ta ei viitsi endale teadvustada, et tõelise rahulolu saab hästi tehtud tööst. Ükskõik, mis töö see on, mingisugune arenguetap, mingisugune liigutus, mille ta ära teeb, kui see on hästi tehtud, siis sellega kaasneb väga tugev rahulolu. See on just see, mida nii öelda aetakse taga, samas keeldutakse endale teadvustamast, et see on see, mida aetakse taga, seda üritatakse asendada mingisuguste ersats toodetega, narkootikumid või mis iganes, ja absoluutselt ei teadvustata, et seda ei ole võimalik teha, kui ei tunta vastutust.
Ma korraks pöörduksel tagasi esimese teema juurde ja arenguruumiga mul tuli meelde selline asi, et arenguruum võib olla ka kollektiivne. Nimelt, meil on ju siin igasuguseid huvitavaid projekte tehtud planeedil, kus on toodetud, noh, mitte eriti normaalseid indiviide, kokku pantud hingemonteeringuga ja noh, muud sellist. Me oleme varasemates Nõmme raadio saadetes rääkinud. Aga ma arvan, et me ei ole rääkinud, kellel on arenguruum kollektiivne.
Ei.
Need on Aasia rassi esindajad. Võtame loogiliselt. Nemad on ju need, kes võivad teha ühte tööd, tõsta ühest kohast mingit asja, näiteks teise mingisugune, palju on töötavad 16-18 tundi järjest.
Jaja.
Aga nad ei saa selle pealt mingisugust ebameeldivat signaali. Vaata, korras inimesel töötavad need emotsionaalsed signaalid.
Nii.
Kui ta teeks mingit sellist tööd, kus ta peab pidevalt mingi 16 tundi tõstma, lihtsalt mingi liinitööd tegema praktiliselt, võtame niimoodi, siis talle tekiksid aistingud, et kuule, see ei arenda siin, nüüd on aeg midagi muud teha.
Mm-hmm.
Aga asiaadid on selles suhtes väga head robotid. Neil ei teki neid emotsionaalseid aistinguid. Ma olen nüüd tüdinud sellest või et seda ma ei taha teha. Võtame näiteks isegi, ma tean need, kes Hiinas on käinud. Nemad teavad, et hiinlastel on juba selline mentaliteet, kus need, kes kõrgemal on, no antud juhul on praegu seal valitsus, et nemad peavad kõik ette ütlema, et nemad ei salli sellist asja nagu vastu hakkamine.
Nii.
Aga see viitab ju sellele, et täielik robotlik käitumine, sellepärast, et ainult robot peab niimoodi peremehelt vastu võtma käske ja ta on nõus tegema ükskõik mida, ilma mingisuguse isikliku emotsionaalse signaalita. Seepärast täiesti loogiline, asiaatidel on arenguruum kollektiivne ja seda on isegi, oleme vaadelnud seda nõianduslike meetoditega, ja selgub, et see paraku niimoodi on. Aga see pole teada, kes seda nende arenguruumi siis tegelikult valitseb.
Ja see on huvitav ise enesest. Ma nagu ei kujuta sügavalt üldse ette, et mul peaks mingisugune asi käima umbes nii, et mina teen pool liigutust, see teine inimene teeb pool liigutust ja siis ma vaatan, mihuk on tulem ja siis mõlemad reageerime sellele tulemile. No umbes niimoodi midagi või... Ma ikka tahaks sügavalt, et kui mina teen seda või teist, siis ma saan selle või teise asja kohta tagasi sidet ja siis sõltub juba minus, kuidas ma sellele reageerin ja kas ma suudan järgi mõelda ja targemaks saada või pean veel üks kord ämbrisse astuma ja kolistama sellega kõvasti ennem, kui ma midagi targemaks saan, aga seda ma nüüd küll ei taha, et mina teen pool liigutust ja siis ma pean vaatama, et see keegi teine teeb oma pool liigutust ja lõptulemus on see, et tegelikult ei ole võimalik aru saada, kumb tegi oma pool liigutust õigesti ja kumb tegi oma pool liigutust valesti.
Robotlikule kultuurile on tegelikult omane veel, et vaimne pürgimine hakkab muutuma selliseks, mis sisaldab hästi tugevalt liha suretamist. Ja selliseid katsumusi, kus tuleb ennast asetada sellisesse piinarikkasse olukorda ja siis tulemus peab olema see, et sa võidad ära selles piinarikkas olukorras kõik need emotsioonid, mis ütlevad, et mine siit minema, sa võidad ära isegi valuaistingud.
Mm-hmm.
Mille pealt mul tulid käigu pealt meelde indiaanlaste päikese tantsud?
Indiaalaste koha pealt ma ei tea, aga idamaades ma tean, on see väga levinud. Noh, arvestades muidugi seda, et indiaalast on sealt...
Ühed sürgad ikkagi.
See, need indiaalaste päikese tantsud käisid sedasi, et eriliste kangelaste välja selgitamiseks, kes siis olid teistele eriliselt eeskujuks.
Jah, täpselt.
Tehti meestel rinnanaha alla kaks või rinnanaha sisse kaks sisse lõiget ja pandi sealt läbi rihm, see tähendab sinu naha alt jooksis see rihm läbi. Ja ta oli nagu siis, noh, kõigepealt muidugi mees pidi kenasti olema päev otsa ööpäev läbi vist kõndinud ja mitte söönud ja mitte joonud ja siis valiti ülimalt päikesepaisteline ilm ülimalt kuumas kohas. Võeti pandi selle rihma kaks otsa kusagile posti otsa kinni, jalad toetati maha, nii et rihm pidi olema pingul. Ja siis ta pidi päev otsa sedasi veel päikesesse vahtima, kui ta oli kurnatud, söömata ja nii edasi. Ja ta pidi olema nii vinge mees, et tal ei olnud õhtuks mitte pohui, vaid ta võttis kogu oma jõu kokku peale seda, kui ta oli sinna palavasse päikesesse päev otsa veel vahtinud ja tõmbas selle rihma läbi oma rinna naha. Selles mõttes, et lihtsalt käristas endal selle naha katki, siis ta oli eriti vinge mees, tähendab, ta suutis trotsida janu, nälga, väsimust, lolle mõtteid, päikest, mida iganes, kõike veel. Võimaliku tasakaalu kaotust ka, sest ega ta ei tohtinud ju maha kukkuda, ta pidi õhtun ilusti ära seisma ja päikesesse vahtima.
No, ega siis...
Seda kutsutigi päikese tansuks kus juures.
Jah, ega siis...
Ja see oli eriti vinge mees siis.
Siin ei olegi imestada, kui indiaanlased välja surid, sellepärast, et kui nad siuksed idioodid endale etteotsa lõid seal iidoliteks teistele, ega siis siin ei ole tõesti midagi imestada. Aga kui nüüd edasi või tagasi pöörduda õigemini, mis Marika siin rääkis, et see alko ja narko, ehk alkohol ja narkootikum, ega siis see ongi inimesel tegelikult oma probleemide, inimene arvab, et ta lahendab sellega oma probleemid, aga tegelikult ta uputab sinna oma probleemid ja need probleemid lähevad lahendamata ja muutuvad veelgi hullemaks ja kahjuks ühiskond see loobki niimoodi, et inimene lausa uputabki oma mured just nimelt sinna. See on muidugi kahju, aga paraku see kõik läheb sinna poole tugevalt. Ja mis siis on areng? Areng peaks ju olema tegelikult hinge areng, aga on pandud ette otsa see, et kuidas inimene suudab ennast materiaalselt arendada. Võtame lihtsa näite. Isa ütleb pojale, mida sa oled elus saavutanud? Kas sa oled ehitanud maja, mis on väga populaarne öelda ja nii edasi, aga selle asemel, et seletada, jagada oma elu kogemust või aidata, panna õlg alla, et näha, et mis on pojal nagu tugev külg, et see esile tuua, surutakse maha perekonnades juba lapsi ja siis see laps läheb nii öelda tänavalle ja seal toimuvad imed. Siis võib öelda, et tõesti on seal imed, kui sa inimestega negatiivses suunas, ma mõtlen muidugi imesid, et kui sa juhtud nende noortega siis suhtlema, rääkima, kui ta on siis läinudki just sinna imede maailma ja kalko- ja narkomaailma ja proovid suhelda nendega, siis seal on mõtetu ja võimatu suhelda. Nende jaoks on iga situatsioon õige, kui ta on ise selles situatsioonis üks kõik, mida ta ka ei tee. Nii et paraku me jõuame ikkagi sinna tagasi, et luuakse robotite maailma, aga raha siiski on ainult abivahend, et jõuda oma hingega selles elus õigesse kohta. See on lihtsalt abivahend, jätke see meelde.
Jah, abivahend, millest on paraku tehtud järjekordselt üks eesmärk. Ma ei väsi kordavast, et me keegi ei söö raha, me ei joo raha, me ei pane seda raha selga, me ei topi teda autopaaki. See on vahend lihtsalt. Kokku lepitud vahend või nagu kusagil kunagi selle kohta kirjeldas, usaldusel põhinev kokkuleppe. Arvestades devalvatsioone, arvestades seda, et Leedu läks nädala vahetusel hulluks, sest levisid jutud Leedu liti devalveerimisest, inimesed jooksid rahavahetuspunktidele tormi, ostsid massiliselt kokku eurosid, kui eurot said otsa, siis osteti kõike, dollarit, poolas, lott, kotti, inglise naela, mida iganes. Mis usaldusest me räägime? Kui ühte riiki haarab paanika, sest usaldus muutub usaldamatuseks. Ja ometi on kogu meie ühiskond niimoodi üles ehitatud, et kõik asi arvestatakse läbi raha. Lihtsalt on. See on kapitalistlik ühiskonna tulem, sest kunagi ei arvestatud kõiki asju läbi raha. Arvestati kas läbi maa või läbi inimeste. Praegu arvestatakse läbi raha. Aeg oleks hakata inimestel selle asja üle järgi mõtlema, kui isegi autoriteetidest koosnev Davose konverents ütles, et kapitalismus on omadega tagumikku kukkunud. Aga, sorry, meil ei ole midagi targemat praegu teile asemele anda. Aga see tähendab seda, et kõigil tuleks panna oma ajud tööle, mitte muutuda robotiteks ja oodata, kuni antakse ülevalt poolt käsk kätte, et võt nii, nüüd läheme selle korra pealt teise korra peale. Keegi peab selle teise korra enem välja mõtlema. Ja paraku siin oleks juba igaühe ajusid tarvis, sest probleem on planeedi suurune ja hõlmab 7,5 miljardit inimest. Paraku. Siin ei ole mitte kellegi ajud üleliiksed. Aga fakt on see, et kui kapitalism on sellisel kujul ennast degradeerinud sõna otseses mõttes, siis see uus peab lähtuma sellest, mida kapitalismis ei ole. Või mis kapitalismis on täiesti teistsugune. Kapitalism põhineb millel? Kasumi tootmisel. See tähendab, kesksel kohal on raha. See on rahapõhine kultuur, ühiskonnakord. Kus raha on eesmärgiks, raha on tulemiks, raha on vahendiks. Milleks iganes? Kõik käib ümber raha. Ilmselt see süsteem niimoodi enam edasi toimida ei saa, aga eesmärgid on siiamaani jäänud inimeste peas ikkagi kahjuks rahapõhiseks. Mul on vaja nii ja nii mitu raha selleks, et teha seda ja teist. Mm-hmm. Ei ole! Kõigepealt on vaja oma mõtlemine ümber panna. Kas vanad eestlased mõtlesid, mul on vaja nii ja nii mitu raha selleks, et rajada oma talu sinna metsa? Ei, nad mõtlesid, mul on nii mitu meest vaja ja nii mitu kirvest vaja selleks, et võtta sealt jupike metsa maha, teha sellest palgid ja teha nendest palkidest majad. Ja siis mul on vaja nii ja nii mitu aega selleks, et kõigepealt kuivatada see palk, siis rajuda majad ülesse. Täpselt samamoodi, mul on nii ja nii mitu kätevaari vaja, mul on nii ja nii mitu asja vaja. Mitte, mul on nii ja nii mitu kilo hõbedat vaja. Kuigi hõbedat oli sel ajal Eesti maa peal meeletus koguses. Eestlane ei olnud vaene, aga ta mõtles teistmoodi. Ja aeg oleks hakata oma mõtlemist ümber orienteerima. See, et meid kõiki on lapsest peale, vahet ei ole, mis kord oli. Ikkagi suudeti eesmärgiks panna raha. On õpetatud teistmoodi. Ei ole absoluutselt mitte mingi vabandus. Sest mitte mingi vabandus ei ole. Olla kõhuli poriloigus ja ahmida seda soppa sisse. Tuleb püsti tõusta. Ennast nii puhtaks teha, kui võimalik on. Ja hakata vaatama, mis suunas edasi minna. See ei ole loomulik. Mis moodi me mõtleme ja mis moodi me tegutseme. See on tegelikult inimese tasemest ikka kõvasti madalam.
Aga inimene ongi pandud sellisesse situatsiooni, et ta mõtleb täpselt niimoodi, et mis mina siin teha saan, aga mõelge nüüd iga inimene ise, kes te meid kuulate ja rääkige edasi oma tuttavatele, kui te peate seda vajalikuks loomulikult, et siiski sina, just sina suudad mõelda teisiti. Miks sa pead mõtlema niimoodi, et mida mina suudan teha? Sa suudad, iga inimene suudab ise hakata mõtlema ja sellega teadvustama, mis toimub kõikjal. Ja iga inimene suudab endas arendada oma vaimu, oma hinge edasi ja näha endale sissepoole, aga mitte ainult seda, et mis on väljas. Ma ei ütle, et me ei ela materiaalses maailmas, loomulikult on meil vaja ka oma kodu ja nii edasi, aga eelkõige siiski peaks inimene olema hingelt rikas. Ja siis, uskuge mind, on ka materiaalsel väärtusel tunduvalt suurem siiski väärtus.
Aga siin Marika tõi välja ühe olulise pointi, et kuidas materiaalseid väärtusi paremini kokku saada, on ju see, et kui meil on mingi eesmärk, siis me paratamatult hakkame seda toitma. Me toidame seda oma sisemise ressursiga. Sisemine ressurs, mis võimaldab nii-öelda juhtida, ehk siis luua potentsiaali mingisuguse sündmuse tekkeks. Näiteks on vaja uut autot ja see on minu eesmärk. Ma loon sisemise ressursiga potentsiaali, et see autoga tuleb. Et on see võimalik saada. Aga nüüd, kui ma panen sinna vahele sellise asja nagu raha, et mul ei ole vaja mitte saada endale autot, et jõuda ühes punktis teise, vaid oleks vaja raha, et saada see osta endale soovitud asi. Siis millele me paneme oma sisemise ressursi? Me paneme selle genereerima raha ja selle kaudu tegelikult ei anta nii palju. Selle kaudu lihtsalt võetakse see sisemine ressurs ära ja raha antakse hästi vähe.
Kusjuures tänu millele seda tehakse, tänu sellele, et raha on nii-öelda nimetu. Kui sa hakkad endale juba mingit materiaalset väärtust või midagi genereerima, siis see on konkreetne asi. Ta võib tunduda sinu jaoks esialgu, et ta on samamoodi nimetu, aga tegelikult on see, et raha on nimetu. Ta ei ole kellegi oma. Ta ei ole mitte kellegi oma. Ja kuna ta ei ole kellegi oma, siis on teda võimalik ära võtta.
Ja siin on isegi pisikene asi, et just nimelt inimesed loovadki endale selle, et väga paljud, ma olen ise seda kuulnud ja kogenud, siis võib öelda, et loovad esimese eesmärgi isegi selle, et mitte endale elamiskohta, vaid autot. Aga inimesed, mõelge nüüd reaalselt, kus meie esivanemad siiski said nagu eelkõige endale tuge, see oli oma kodust. Nii et tegelikult inimene peab looma selle, et ma soovin mõttes, et ma soovin endale oma kodu ja millist vastavalt sellele, mis sul on siiski eelkõige oma perekonnale vaja. Ja siis juba sa võid mõelda muudele asjadele, aga ära pane sinna raha, rahvas, inimesed, raha vahele. Vaid just nimelt see, et mõttega tuleb luua see, et ma soovin endale kodu, aga mitte, et ma soovin sellist kogust raha, et siis ma ostan endale kodu.
Jah, see on üks kõige suurem viga, mis tehakse, kusjuures inimesed ei suuda aru saada, oh, aga kus ma selle kodu siis saan? Aga keegi ei mõtle selle peale, et äkki selgub, et Argentiinas suri ära vanatädi, kellest keegi ei ole mitte kunagi midagi kuulnud ja pärandas oma 77 miljonit väärtuses kinnisvara just nimelt sellele järeltulijale, sest tuli välja, et kõik teised järeltulijad olid millegi pärast äkki vahepealt ära surnud või lihtsalt tuli mingisugune totakas loteri võit, kus pilet saadi, mitte see, et ma lähen nüüd loteriid ostma
imustades raha, eks ole?
Jah, tahtes seda võita, vaid ütleme nii, et tädil ei olnud tagasi anda ja ta küsis, kas ma tohin sulle upsele tagasi andmise asemel pakkudasid ühe loteripileti näiteks ja sa võtad peenraha asemel selle loteripileti ja sealt tuleb vajalik summa.
Ja või siis ajaviide, see lihtsalt, et lood loterii endale kui ajaviiteks.
Jah, et noh, nüüd võimalusi on meeletus koguses, mis tegelikult on olemas, aga inimesed välistavad kõik need, kontsentreerudes raha peale.
Ja mõttemudel on meelega valesti lihtsalt sisse süstitud. See ongi see, et Marika just ennem ütles, et ärge hakake robotiteks, aga vaadake nüüd ja ümber ringi ja mõelge ka enda peale, et olete juba robotid. Tulge välja sellest, et ei oleks robotid.
Jah, inimene võiks ikka inimese tasemel olla ja käituda inimvääriliselt ja mitte nii nagu teda sunnitakse käituma. Okei, okay. Piits plaksub. No lasta plaksub, see ei tähenda, et ma pean põlvili maas olema ja selle piitsa suunad näidatud suunas roomama. Kui ma olen inimene, siis ma hakkan vastu.
Ja kõigepealt tuleb hakata inimeseks. Ja inimeste hulgas on ka isiksusi. Kui sa leiad endasse üles, et sul on siiski suurem missioon, kui sa oled mees, või kui sa oled siis ka naine, ütleme, et sa saad seda mehe missiooni toetada, siis leias endas ülesse, enda mõtte maailmas. Ja kui sa leiad selle juba ülesse ja lähed selles suunas, siis sa jälgid paraku oma elu missiooni, ehk oma elu, mis on siia siiski loodud sulle, mitte on selleks, et materiaalsus kokku kraapeda. Ja sa kindlasti saad infot ehk jõudu planeedit juurde. Ja siis, kas meil juba hakkab see aeg täna lõppema, kas keegi soovib veel lõpusõna midagi öelda? Ja siis ütlen teile, kallis Eesti rahvas, siiski seda, et jälgige oma rahvuse, Eesti rahvuse vaimsust. See oleks soovitav, sellepärast, et kõige parem energia klapp siiski ka vastas inimesega ehk sugupoolega on ka oma rahvusel. Ja meie oleme siis eetris reede kell 5 õhtul, pühapal kell 8 õhtul, teisipäeval kell 11 õhtul. Ja kui teil on küsimusi, palun esitage need meile, me vastame. Ja meie meiliaadress on radio@vaimumaailm.ee ja ütlen teile siiski lõpetuseks veel, et elu on bumerang ja tahes tahtmata kõik, mis te teete ise endale ja vaadake enda sisse selleks, et inimene ei vaja ainult füüsilist toitu, vaid ta vajab ka vaimutoitu ja kõike head teile.